Hello, olemme Radio Helsingin tuttavallisessa äidin syleilyssä. Äidithän tuntuvasti ovat tuttavallisuudestaan kuuluisia.
Kyllä, vaikka varsinainen äitihahmomme onkin tuolla rapakon takana
vihreimmillä
niityllä viestissä.
Niinkö?
Kyllä, Anna on siellä.
Niin.
Varsinainen radioäitimme.
Tämä rapakon takana oli nimittäin tietystä syystä hieman sekoittava
ehkä, ilmaus. Niin, nimenomaan totta.
Ottaen huomioon tämän päivän se teemamme Jukka Relander.
Kyllä, joo. Ehkä olisi ollut kohdallista sanoa, että tuolla lutakon takana. Hmm. Rapakkohan usein viittaa Atlantin valtamereen ja harhaan johtavasti toki. Ja puhumme tänään.
Ei vaan lystikkäästi.
Lystikkäästi. Vitsikkäästi suorastaan. Ja puhumme tänään siis rapakon takaisista asioista. Ensin kuitenkin haluaisin kiinnittää huomiota ne hyvät ystävät seuraavaan seikkaan. Filosofi Pekka Himanen on ollut pidätettynä.
Luin vain otsikot tästä surullisesta tapauksesta.
Kyllä. Ja menemättä riipaisevia yksityiskohtia sen enempää, niin todettakoon, että pidätysperusteena on ollut asia, joka meidänkin on syytä tässä ohjelmassa pistää erityisesti merkille. Poliisi nimittäin ilmoitti pidättäneensä Pekka Himasen sen takia, että filosofi ei pystynyt muodostamaan ymmärrettävää lausetta.
Niin, me olemme poliisivartioinnissa täällä koko tämän lähetyksen ajan, niin milloin tahansa voimme joutua rautoihin. Tuolta vain ovi tempaistaan auki.
Tietääkseni myös filosofian laitosten proseminaarityöskentelyn valvonta on tiivistetty. Mm. Ja toki se on hyvä, että poliisilaitoksella on nyt viimeinkin alettu tähän poliisien filosofiseen valmennukseen siirtää resursseja, että he sitten kuitenkin pystyvät erottamaan ymmärrettävät filosofiset lauseet epäymmärrettävistä filosofisista lauseista.
Tiettävästi Lacan ja Derrida viettivät Alcatrazissa koko uransa huippuun kauden.
Nimenomaan, ja Derridalla oli oma huoneensa siellä yläkerrassa.
No, vahvasti eristetty.
Kyllä, josta sitten paska valui alas sinne.
Minkä?
Alettiin kerroksi.
Vai niin.
Kirkkaimmat, sublimoituneimmat epäselvyydet käyvät elämään omaa elämänsä. Siis Derrida kutsui omaa työhuonetta nimellä Sublime.
Ai.
No, se oli. Ja se oli todellakin talon korkein huone.
Vai niin.
Vetäytyi.
En tiennytkään tätä biograafista yksityiskohtaa.
Mm, mutta tämän Derrida kertoi viimeksi tavatessamme.
Mm-hmm. Ah, niin. Jacques sinulle. Aivan. Lausumahan.
Toinen asia, jonka muistan hänen sanoneen Helsingin yleisöluennolla. Toinen oli as if. Muista, mihin tämä as if liittyy, mutta hän oli kovin innostunut tästä ja piirteli lainausmerkkejä taajaan myöskin ilman.
Niin, minä olin kahdella Derridan luennolla vuonna 2000. Milloinkaan se oli yksi, pari, kolme vuotta ennen hänen kuolemaansa. Hän oli siis Suomessa. Ja olin siellä Porttaneen yleisöluennolla. En juuri ymmärtänyt mitään siitä luennosta. Sitten hän piti pienemmälle piirille sellaisen tutkijaseminaarin. Mm-hmm. Ja sitten sain suhteilla itseni lahjoituksiin. Jossa oli siis paikalla ainoastaan Derridaa todella harrastaneita henkilöitä plus minä. Mm-hmm. Ja siellä taas ymmärsin kaiken. Eli tämä popularisaatiojuttu oli nyt hieman heittänyt häränpyllyä, että suurelle yleisölle puhuttiin vaikeasti ja vaikeatajuisesti, kun taas sitten perehtyneistölle puhuttiin niin, että lapsikin ymmärtää. Siellä oli jopa muudan tutkija, suomalainen tutkija, joka keskeytti Derridaan, sanoi, että juu, kyllä minä tuon kaiken tiedän, että siirry nyt vain eteenpäin.
Niinhän se Markku taisi tehdä, joo.
Niin.
Niin, kyllä. Joo. Kyseinen tutkija on sellainen ihminen, joka on itsekin kovin usein tullut keskeytetyksi.
Muuten seminaari jatkuisi vielä tänäkin päivänä.
Kyllä. Mutta joo, tämä on ihan totta. Mä luulen, että Derrida ajatteli tämän perehtyneistä tapaamisen opiskelijatapaamisen. Hän käytti mittatikkuna amerikkalaista opiskelijaa.
Joo, vähän luulee, että siinä oli käynyt näin.
Joo, ja hän ei tiennyt, että siellä oli kuitenkin niin kuin salissa joka kolmannella Derridaiden väitöskirja jo aika pitkällä.
Kyllä, paitsi minulla. Me emme kuitenkaan ole puhumassa täällä Derridasta. Yhdysvaltain vankilaolot liippaavat jo lähempää.
Kyllä.
Olemme puhumassa täällä viime keskiviikkona vielä ajankohtaisesta aiheesta, joka on nyt täysin vanhentunut.
Niin on. Se oli itse asiassa hämmästyttävä. Mä olin tässä vähän mediapiden pimenossa, kun mä olin viikonlopun sähköttömällä mökillä, enkä siinä nyt sitten myöskään siirtänyt lehtiäni viikonlopuksi saapumaan. Jotenkin tuntuu, että Yhdysvaltojen presidentin vaalit, niin ne nyt meni ja oho.
Tuli ja meni.
Joo, ei siinä sen kummempaa. Tietysti okei, lopputulos oli yllätyksetön. Lopputulos oli vähän sellainen kuin huh.
Vaalien ainoat tapahtuma itse asiassa näin jälkikäteen turvallisesta näköalapaikasta katsellen oli se, että Romney ensimmäisen televisioväittelyn aikana pääsi tasoihin gallupeissa Obaman kanssa.
Joo.
Sitä ennen ja sen jälkeen ei sitten tapahtunutkaan mitään.
No, tieto lähti niin Yhdysvalloista kyllä viestivät tämän ensimmäisen televisioväittelyn jälkeen, että juuri nyt kannattaa lyödä vetoa Obaman puolesta, että kertoimet tulee alas, mutta voitto on edelleen varma. Kyllä mulla jotenkin tuli sellainen fiilis. Mä ihmettelin, että mikä sillä Obamalla oli siinä ekassa TV-väittelyssä. Mä näin kaksi näistä kolmesta ja se oli todella vaisu, että se ei päässyt niin omia vahvuuksia käyttää ollenkaan. Ja se voi olla, että se vaan niin kuin ärsytti se Romneysta liikaa. Sitten se olisi pyykannut itseasiassa niin kuin sopivaan vireeseen niin kuin kahteen hoiti hommat kotiin.
Mä en juurikaan tutkinut presidentillistä sosiaalipsykologiaa, mutta joskus havaitsivina niin, että istuvien presidentti on pikkusen vaikea laskeutua sille toisen kauden vaalikamppailulle, niin kuin aluksi alkaa päälle. Pikkusen se mandaatti niin kuin kuuluu jo itselle ja sitä ollaan vähän presidenttiä. Ja sitten kun joutuu niin kuin tasaveroisessa asemassa kamppailemaan siitä virasta, jossa jo on, niin se saattaa olla psykologisesti osittain vaikeahkoa.
Niin, siis siihen tulee semmoinen fiilis, että minä tässä Yhdysvaltojen presidenttinä ja toi nokkava kersa tulee räkyttämään.
Niin.
Ja valehtelee vielä koko ajan, mutta mä en voi sanoa sitä ääneen.
Jotain tällaista käynnistysvaikeutta siinä ehkä oli. Näin Romneysta ja Obamasta sellaisen TV-dokumentiossa.
Mä heti aloin kuunnella, että näin sellaisen unen, mutta siis TV-dokumentin, joo.
Voihan paljastua, että se olikin unta. Muistan erään ystäväni, joka alkoi luennoitsijalle inttää erästä asiasta ja sanoi olevansa tästä aivan varmaa. Luennoitsija kiisti ja sanoi, että kyllähän se on niin kuin hän sanoi. Sitten luennon jälkeen tämä ystäväni, siis opiskelijan roolissa, löi sitten kädellä otsaansa, että ei, kun se olikin uni, jonka näin viime yönä, jos tämä fakta oli tullut vahvistetuksi. No niin, joka tapauksessa Romney ja Obama-dokumentissa juostiin läpi heidän lapsuus- ja nuoruusvaiheensa ja sitten kerrattiin heidän poliittista uraansa. Siinä kävi se muutama outo seikka ilmi Mitt Romneysta. Hän on siis yhtäältä mormoni, joka on vakuuttunut siitä, että Yhdysvaltain presidentti varsinkin silloin, jos se olisi hän, toteuttaa Jumalan antamaa tehtävää maan päälle. Mutta tällä tehtävällä ei kuitenkaan Jumala on ollut sen verran suuripiirteinen, että sillä ei tunnu olevan mitään erityistä sisältöä. Sillä Romney on harvinaisen plastinen siis poliitikko. Mistään kannasta asiasta lukkoon lyötyä kantaa. Hän ei ylipäätään suhtanut politiikkaan politiikkana, vaan ikään kuin bisneskonsulttina. Katsoi, että Amerikka on firma, joka asiat täytyy saada kuntoon. Tämä asennehän yleistyy poliitikkojen keskuudessa.
Mutta siis onko hän niinku sen tyyppinen myös, että hän sitten haluaa pitää asiakastyytyväisyydestä huolta ja tarjota asiakkaalle sitten?
Kyllä, hän on vaihtanut agendansa. No. Hänellä on kampanjatoimisto, joka tutkii, mitä tällä hetkellä tarvitaan. Ja sitten niillä teemoilla mennään. Jopa siis voi olla verrattain Yhdysvaltain poliittisella kartalla vasemmistolainenkin teema, niin kuin Bostonin kuvernöörinä ollessaan Romney hoiti terveydenhuollon kuntoon siinä määrin, kun se nyt Amerikassa on nykyään mahdollista. Romney Care-niminen terveydenhoitojärjestelmä.
Okei, joo. Mutta tässä tavallaan, tietysti jos ajatellaan noita budjetteja, missä mennään. Tämä hetkinen, otetaan tämä nyt ensin, että palataan tuohon budjettipuolen kohta. siitähän irtoaa vaikka mitä, mutta siis okei, okay, Romney Care. Mm. Siis Romney Care on lähtökohtaisesti sama kuin Obama Care.
Kyllä.
Joo.
Ja täällä on mielenkiintoisen niin kuin kauhun tasapaino tähän kampanjaan, koska Obama ei tietenkään voinut sanoa, että hän on toteuttanut valtakunnan tasolla tai ainakin yrittänyt toteuttaa. Mulla on jäänyt pikkusen epäselvä, kuinka hyvin, missä laajuudessa se nyt oikein meni läpi loppujen lopuksi. Kuitenkin hän on toteuttanut Romney Caren valtakunnan tasolla. Mm-hmm. Mutta Romney ei taas voinut ottaa tästä irtopisteitä itselleen kampanjassa, että hänen suunnitelmansa on toteutunut, koska republikaanit taas tietysti vastustavat Obamaa ja hänen terveydenhoitojärjestelmänsä, jolloin kauhun tasapaino takaisin, että kumpikaan ehdokas ei mainitse tätä asiaa terveydenhuoltoväittelyn taustalla.
No se niin, siis terveydenhuoltoväittelyä käytiin.
Kyllä.
Nyt mä vasta ymmärrän sitä, että tota... Minkä takia se oli jokseenkin vaikea selkosta
niin
katsojalle. Siinä ei, kumpikaan ei voinut sanoa itse asiaa ääneen.
Niin. Siinä kierrettiin sitä
joo
reaalista ja yhteistä totuutta.
Joo.
Se oli tämmöinen hauska yksityiskohta. Joo, mutta hän on siis täysin plastinen. Hän on mitä vain. Täysin muovinen. Poliitikko. Tiedän, että adjektiivi muovinen poliitikkojen yhteydessä kuulostaa kliseiseltä, mutta siis sen yritin suomentaa sanan plastinen.
Mm, se on eri asia kuin teflon. Mm,
se on eri asia kuin teflon on se, että kritiikki tai loanheitto ei tartu.
Joo.
Plastinen on se, että mennään täysin tilanteen mukaan opportunismi äärässä mielessä.
Joo, Kannuksen Kennedyhän oli Suomessa tämmöinen teflon pinnoitettu poliitikko, mutta kyllä siihenkin
viittaat
on
Vesko Ahoon.
Niin kyllä. Kyllä siihenkin
joka tunnetusti toistuvasti mietti, että kuka mahtaa olla Suomen Sirhan.
Mikä Sirhan?
Siis tämä, joka murasi Robert Kennedyn eräiden tutkintalinjojen
niin,
mukaan.
Aivan, joo. Niin, niitä tutkintalinjojakin on kai useampia. Joo. Tota, mikä on teflonin vastakohta? Se on varmaan semmoinen
valurauta
presidentti. Entinen, no kun mä olen kaikkein huonoin, on tota entinen teflonpanno, joka on naarmuuttunut. Mm. Tulee mieleen esimerkiksi tota Talvivaara-skandaalin yhteydessä vihreät tuntuvat olemaan juuri tällä, kun tarttuu kaikki. Mikäs se mukavampaa. Tota, palataan kuitenkin Yhdysvaltojen presidentinvaaleihin.
Niin olit siitä budjettiasiasta.
Niin sitä budjettia. Mä mietin, että jos nyt Suomessa pääsisi tota, niin kuin tekee presidentin kampanja sille, että käytössä olisi niinku 1 miljardi euroa. Niin olisi se kiva, että voisi esimerkiksi tota ostaa kampanjan niinku tueksi tai tietolähteeksi kaiken Helsingin yliopistossa tuotettavan tutkimuksen vuoden ajalta. Ja silti olisi vielä puolet rahasta käytettävissä.
Senkö verran maksaa Helsingin yliopiston vuotuinen tieto?
No se mun käsitekseni se vuosibudjetti on siinä 1,5 miljoonaa paikkeilla.
Okei. Okay.
En nyt ihan varma tästä valistakaan Shoutboxissa on se eri, mutta tämmöinen muistikuva mulla on, että se on Helsingin yliopiston vuosibudjetti. Niin, tota, niin siinä tietysti koossa. Siinä on paljon kaikenlaista hyödyllistä knoppia sitten, mitä voisi soveltaa kampanjoinnissa.
Niin. Rajattuviin budjetteihin ei valittaa, siis suuriin budjetteihin, niin siellä kuitenkaan niin rajaton aikabudjetti.
Se on totta, joo.
Mutta tietysti voi palkata alaisia, jotka, niin kuin meilläkin on tehty täällä radiossa, että on taustaryhmät, jotka sitten louhivat tietoa netistä ja muista valtalähteistä.
Niin, ja sitten voisi tietysti ajatella sillä tavalla, että ei nyt ihan koko yliopiston tutkimusta vuodeksi, vaan 10 vuodeksi humanistis-valtiotieteellis juridinen tutkimustieto kaikkinensa kampanjan käyttöön. Sitten ostetaan vähän rinttimainoksia ja panaan telkkariin.
Obamahan oli, Raina. Tai Obaman ryhmähän oli käyttänyt nimenomaan louhintaa hyväkseen. Olivat tutkineet kaiken mahdollisen, siis juuri netissä, nettihän on enimmäkseen nykyään ihmisten kulutus ja muun käyttäytymisen vakoiluorganisaatio. Niin näitä tietoja hyväksi käyttää sen, että ketkä ovat vaankielen äänestäjiä, siis ensinnäkin mitkä väestöryhmät ovat sellaisia segmenttejä, mutta myös individuoidusti. Heillä oli jostain syystä käytettävissä sitä tietoa, että kuka äänestäjä on niin kuin taivuteltavin. Mm-hmm. Tai siis ketkä ovat erityisen alttiita taivuttelulle.
Okay.
Jolloin siis mainoskampanjan kohdentaminen tapahtui ääritäsmällisesti.
Siis, okei, okay, siinä on kyllä nörtit ollut niin kuin, todella paljastettua tämä homma. Tai nyt nörtit, mutta joka tapauksessa...
Kyllähän nörtit varmaan on niin kuin enimmäkseen Obaman kannalla kuitenkin.
No nörtit varmaan on. Mä ajattelin vaan sitä, että kyllähän siinä nyt sitten on jonkunmoinen legio porukka sanonut lähtöisi viestejä just niille tyypeille, jotka on niin kuin kiikunkaa. Kun...
näin kuulemma, jos jonkun uutisen mukaan näin oli hätkähdyttävää.
Mutta no joo, mutta en mä tiedä. Mä luulen, että jostain jengin linkkaus käyttää tämmöisessä voi esimerkiksi päätellä poliittisia kantoja. Sitten tyypit, jotka on linkannut ton, mutta myös ton uutisen. Todennäköisesti häly kahden vaiheella. Tai jotain tuollaista.
Niin. En tiedä. Koska minä tunnetusti olen häilyvä monissa kulutuskäyttäytymiseen liittyvissä asioissa. Jännittävää muuttaa Yhdysvaltoihin ja saada demokraattien presidentti kampanjassa individuoitu lähestymä. Ehkä ihan riitä syyksi kuitenkaan Atlantin yli muuttoon.
Niin ja sitten siinä pitäisi vielä kansalaiseksi päästä ja kaikkea sellaista.
Siitä vaan vihreä kortti arvontoihin.
Niitähän on silloin tällainen...
Mikäli arpa onnea, niin uskominen oli sen kansalainen, kun ehti sitten kissaa sanoa.
Ennen kuin ehtisit sanoa kiss, ei kun cat.
Joo. Niin, että tämä toisen, Obaman toinen valinta nyt ei sitten herättänyt ilmeisesti ainakaan meissä, mutta tuskin muuallakaan niin suuria intervjuja, mutta kyllä tässä nyt mieli etsimättä hakeutuu 4 vuoden taakse. Jolloin itse kuitenkin Grant Parkissa, Chicagossa osallistuin jopa itse voitojuhliin.
No näitkö Obama siellä?
No mä en nyt ihan fyysisesti nähnyt siinä lavan eteen, ei päässyt, mutta kyllä on tarvio se, että mä noin 100 metrin päässä olin hänestä. Mutta siellä oli sitten viheriöllä paljon skreenejä, jossa oli se mielenkiintoinen elektroakustinen ominaisuus, että se skreenillä, että kun tuli Obaman voiton puhe, niin kuulin sen TV-äänen ensin ja sitten sieltä viereiseltä stadionilta tulevan äänen sen jälkeen. Vaikka se oli ikään kuin live-ääntä, tämä jälkimmäinen.
No se johtuu siitä, että äänen nopeus on hitaampi kuin se nopeus, jolla ääni etenee kaapelia.
Kyllä. Ja silloin kyllä tietysti pääkallon paikalla, niin kyllä siinä tunnelma oli, asetelmat oli, tausta-asetelmat tietysti aika toinen. Meillä oli nyt ennen näitä vaaleja taustalla Obaman melko vaisu 4-vuotiskausi. Sitä ennen oli Bush ollut 2 kautta. Joten sen saattoi, sen voisiko sanoa, ei-eteläisen Yhdysvaltojen helpotuksen huokauksen kun, ja riemun, kun Obama valittiin, sen saattoi fyysisesti aistia jonkinlaisena elektromagneettisena säteilynä ympäri mantereen.
Sä et sitten siinä niinku seistessä siellä Obaman voitojuhlissa, niin et havainnut sellaisia pettyneitä republikaaneja ympärilläsi?
Ei. Ja kun kyseessähän oli Obaman kotikaupunki, siis ei syntymäkaupunki tietenkään. Hänhän on syntynytkin jo 6 eri paikassa suurin piirtein.
Mutta, oletettavasti ulkomailla muslimiperheeseen.
Joo, mutta hän siellä asui. Hän oli siis paikkapitäjän oma poika. Kyllähän se, kyllä sinne riitti sitä kannattajaa. Olin ostanut votkaa taskumattiin ajatellen, että siltä varalta, että Obama voittaa, että karnevaalit ovat suuretkin. Sitten siemailin sitä yksikseni hitaassa tahdissa, kun huomasin, että kukaan muu ei nauti alkoholia tässä tilanteessa. Minäkin, minullakin jäi sitten muutamaan huikkaa nämä riemuinta.
Etkö alkanut valistaa kanssa amerikkalaisia siellä, että ettekö te tiedä, että tuo on teeskentelyä, tuo tuollainen ilonpito?
Ei, kun minä kysyin, että ahaa, että nämä eivät siis ole sellaiset karnevaalit, että kannat kattoon ja maalataan kaupunki punaiseksi. Ja näytin sitten tätä votkaleiliä, niin aavistuksen paheksuttiin. Sanottiin, että onko Suomessa tapana aina juopotella, kun on vaalit.
Ei.
Sitten oikein osannut sanoa siihen mitään. Nimittäin saattaa olla, että Suomessakaan ei tosiaan juopotella, kun on vaalit.
No kyllä, tavallaan kyllä vaalivalvojaisiin kuuluu niin kuin
niin, mutta siis poliitikot, mutta siis kansalaiset.
No ei Suomessa ole sellaisia vaaleja, joissa tavallaan yhtäkkiä kaikki valta siirtyisi meille. No ei sen tienkeskaan kaikki valta siirtynyt, että alahuone on hyvin
kyllä me muistaakseni Jukka kävimme ravintola Kuukuussa juomassa yhden oluen, kun Tarja Halonen valittiin ensimmäistä kertaa.
Kyllä me kävimme, joo. Kyllä siinä oli selvä juhlistamisen paikka. Toista kertaa, kun hänet valittiin, niin mä olin itse asiassa Hakaniemestä Työväentalolla. Se oli hieno hetki, nimittäin. Mä olin siellä Kaisu Muilaisen kanssa, joka kanssa olimme olleet pitämässä vaaliradiota ikään kuin. kovasti vaalilähetystä seurasimme ja kaikkea sellaista. Ja kun valinta varmistui, niin mä sanoin Kaisulle, jo lopetettiin niin kuin työpäivä. Sanoin Kaisulle, että nyt mennään tuonne Työväentalolle katsomaan juhlaa. Ja sitten me tultiin sinne tavallaan niin kuin sellaisessa tilanteessa, että koko juhlaväki oli rauhoittunut, talo oli tupaten täynnä, ja sitten siinä oli raivattu, odotettiin halosta paikalle, ja siinä oli raivattu ulkoilta asti kolmanteen kerrokseen rappusilmiöt ja ihmisjoukkojen keskellä sen käytävä. Sitten me kuljettiin Kaisun kanssa yleisön hurratessa sitä käytävää pitkin noin 2 minuuttia ennen kuin presidentti saapui paikalle. Kaikki taputti meille.
Vanha ihmisiä vaivaava kysymys, miltä tuntuu olla presidentti, tuli nyt osaltasi ratkaistuksi.
Joo. Se oli sellainen oma pari minuutin pyörähdys sillä saralla.
Hei, kuunnellaan tämän väliin musiikkia. Maija Vilkkumaa on jotain mieltä Pohjois-Amerikasta. Hi, folks. Olemme tukevasti ilmassa Radio Helsingissä. Jukka Relander tuossa kurtistelee mietteliästi kulmiaan ja minä taas täällä tunnetusti studion pikkupäivän säteen hymyilen ja luon valoa ympärilleni. Ja keskustelemme Yhdysvaltojen presidenteistä.
Me aina hyräilemmekin biisitauolla silloin, jos emme täysin tempaudu kuuntelemaan kappaletta, niin keskenämme tätä päivän säteä menninkäiskappaletta. Minä olen se menninkäinen, joka studiopäivänsä teen rinnalla sitten kalpene ja varjoissa valtaa. Mutta
kyllä, Pessi Relander ja Illuusian Evanlinnalla juontajat tänään täällä.
Semmoista mahtavaa kyllä, että muuta ei koskaan kukaan kysynyt, että mitä yhteistä on John Tylerilla, James A. Garfieldilla ja Chester A. Arthurilla. Mutta olisi kysytty, että mitä yhteistä näillä tyypeillä on, niin minä olen saattanut vastata, että ne kaikki pelaa niin kuin New York Giantsissa. Tai ne muodostaa jonkun bändin, ehkä.
No, kas. Minä olisin kyllä tiennyt, että he ovat Yhdysvaltain entisiä presidenttejä.
John Tyleristäkin.
No se on.
Se on Steve Tylerin faija varmaan, pikkuproidi.
No, hän on kieltämättä.
Onko se Bonnie Tylerin mies?
Mutta Chester A. Arthur on nimittäin yksi suosikki presidenteistä.
No itse asiassa Chester oli huono valinta tähän listaan. Rutherford Hayes olisi ollut parempi. Tai Andrew Johnson. Andrew Johnson olisi ollut hyvä semmoinen yleisnimi. Se voi olla kenen nimi tahansa. Chester on vähän semmoinen nimi, että se on musta viittaassa se pikkasen yläluokkaseen vanhahtavaan taustaan.
Joo. Kyllähän täällä. Chester A. Arthurissa oli nimittäin New Yorkissa oli semmoinen satama, siis satama. Ja siellä pidettiin sitten tämmöistä tullijuttua yllä. Ja se oli jollain tavalla korruptoitunut se tullimeininki. Siis oli jonkinlainen hyvä veliverkosto. Suokaatekset oli hieman epämääräinen, muista tätä aivan tarkkaan. Chester ja Arthur kuului tähän New Yorkin tullin hyvä veliverkostoon. Sitten hänen edeltäjänsä oli käynnistänyt. Hän tuli presidentin ja Arthur tuli muistaakseni kesken kauden, nousikaan peräti varapresidentin paikalta presidentiksi. Hänen edeltäjänsä oli aloittanut korruption vastaisen kampanjan, jossa sitten, jonka yhtenä tähtäimenä oli purkaa koko tämä korruptoitunut tullisysteemi. Chester ja Arthur sitten vei tämän uudistuksen loppuun, vaikka hän oli itse peräisin täältä, tästä samasta porukasta. No mikä oli se syy siihen, että hän teki näin? No tietysti, koska hänet oli kasvatettu hyvän veliverkostossa, niin hän ajatteli, että nyt hän on tämän presidentin kanssa samassa kimpassa, niin eihän hän voi pettää kaveria.
Niinpä.
Chester oli myös keikari.
No niin. Okei. Okay. No siis sitten löytyy erilaisia tyyppejä, mutta Millard Fillmore. Millard Fillmore voisi hyvin kuulua samaan niin kuin taloustieteen nobelisti tutkijaryhmään. Sanotaan nyt vaikka
tiedän,
Zachary Taylorin ja William Howard Taftin kanssa.
Taft hän on myöskin hyvin tunnettu. Hän oli Amerikan lihavin presidentti
kattaikuja. Okay. Taft. No, enpä tiedä siitäkään, mutta siis tämä on aika monta nevaria tämän listalla, kun ajattelee kuitenkin, että kysymys on maailman tärkeimmästä virasta.
Mm.
Et mulle oikeastaan niin kun sitten vasta niin Warren G. Harding, joka oikein hyvin kävisi tällaisesta niin kun TV-sarja poliisipäälliköstä. Warren G. Harding on mulle viimeinen nevari. Siitä eteenpäin, niin kun kaikki on kyllä household nameja.
Calvin Coolidge, Herbert Hoover.
Calvin Coolidge, niin sitä mä en osaisi sijoittaa aikajanalla kyllä. Välttämättä.
Joo, Harding ja Coolidge oli kyllä vähän välikauden presidenttejä.
Yhden kauden pressoja, eikö ollut?
Joo, jos sitäkään. Kai ne sitten oli yhden kauden kuitenkin. Niin, Hoover, luin Herbert Hooverin elämän kerran olessani Yhdysvalloissa ja se alkoi siten, että siinä todettiin, että Herbert Hoover oli ansiokkaasti toiminut kun ensimmäisen maailmansodan aikaan Euroopassa hyvän tekijänä. Siis sodan raunioittaman Euroopan jälleenrakennustyössä Hoover oli ollut kiitettävällä tavalla mukana ja kirjan mukaan häntä yhä Euroopassa muistellaan tästä syystä lämmöllä. Sitten tuli tämä outo lause. Suomen kielessä on yhä edelleen verbi hooveroida, siis to hoover, jolla viitataan hyvän tekemiseen.
Oletko hooveroidut sitten? Niin.
No, mitäs muuta me pikkupäivänsä teet päivittäin teemme, mutta harvemmin luonehdin tätä omaa toimintaa, niin kuitenkaan hooveroinniksi. Otin sitten yhteyttä vanhempiini ja kaikkiin muihin vanhemman sukupolven ihmisiin, että olisiko tällainen verbi joskus ollut, mutta että se olisi sitten kadonnut kansan suusta. Ei kukaankaan minun lähipiiristäni sitä muistanut. Sen sijaan itse muistan kaikki pölyniimuriaiheiset verbit, joita sovellettiin jääkiekko maalivahteihin. Sekä Nilfisk että Hoover ovat olleet tässä toki käytössä, mutta se nyt hooveroida niin kuin ainoa, mitä voisin kuvitella, että se tarkoittaa, että jääkiekko maalivahti imaisee kiekon sisään.
Joo, ei se kyllä, hyväntekeväisyys ei tule ensimmäisenä mieleen. Ja sitä paitsi Suomehan ei ollut hyväntekeväisyyden kohta.
Ei, mutta juuri Suomen, Suomi ja joo. Suomen kieli oli nostettu tässä esiin.
Joo,
outoa.
Ei kyllä suomen kielen tämä to hoover-verbi oikein niistä kukaan ei muutenkaan. Minulla Herbert Hoover ei koskaan käynyt lähelläkään maatamme.
Kyllähän varmaan Euroopassa kävi silloin.
Niin Euroopassa on.
Hyvän tekeväisyys vuosinaan. No, ja Suomihan on Euroopassa tietysti Yhdysvaltojen näkökulmasta.
Mulla on sellainen käsitys, että Herbert Hoover olisi Jimmy Carterin ohella niin kuin Amerikan presidenteistä niin kuin parhaita perhokalastajia.
Vai niin? No tästä minä en sitten taas tiedä mitään. Joo. Sitä voisit käydä läpi tämän listan tuosta näkökulmasta.
Joo, ei siellä kyllä siis kovin monia ansioituneita perhokalastajia ei ole tässä joukossa.
Perhokalastusallergian iski, anteeksi.
Herbert Hoover nimenomaan ansioitui perhokalastajana, mutta ei oikeastaan sitten presidenttinä kyllä.
Hoover.
Niin.
Niin. Eihän ehkä huonoimmasta päästä ollut. Minä yritin lukea Yhdysvaltain presidenttien historiaa aikoinaan sillä silmällä, että voisin valita suosikkipresidentti, siis nimenomaan poliittisin perustein. Kyllä kaikilla oli joku niin paha tahra, että tätä ei ratkaisu oli täysin mahdoton tehdä, tai sitten niin mitään sanomaton, että suosikkiasemuus ei tuntunut siltä kannalta oikeutetulta.
Niin, no mun mielestä Chester on nyt ehkä lähimpänä.
Chester on hyvä. No Lyndon B. Johnson ilman Vietnamin sotaa olisi tietysti ehdottomasti Yhdysvaltain kaikkein aikojen paras presidentti.
Niin.
Mutta niin, tätä yhdistelmää se, valitettavasti ei historiaa tulee uudelleen säätämälläkään. Niin, kaiket ei ole mahdollista saavuttaa.
Hei, LBJ, how many kids did you kill today?
Kyllä.
Niin se on semmoinen vähän niin kuin laskee osakkeita.
Kyllä.
Vaikka, ja itse asiassa monet on ajattelut, että John F. Kennedy siinä on kovin, että Amerikan presidentti on koskaan. Mutta sehän ajoi jenkit Vietnamisotaan. Se meinasi ajaa maailman kolmanteen maailmansotaan. Ja se on jännä, siis se. Ja sitten jos ajatellaan, niin kuin, että millaista niin peliä siellä on pelattu niin Valkoisessa talossa Kennedyn aikana, niin kuka toinen presidentti olisi tavallaan niin romahti, tipahtanut tuohon jo aikaa sitten, ja jälkimainen olisi sysi musta. Mutta Kennedy se on niin kuin jotenkin, että se imee vaan niin kuin lisää omaan auraansa.
Niin, se on kyllä niin kuin historiallisen katsannon keskeisin teflon presidentti.
Niin on, joo. Mutta itse asiassa ei edes teflon, koska kukaan ei koskaan esittänyt mitään kritiikkiä. Se on tavallaan, että se kilpistyy se kritiikki on ennen kuin sitä esitetään. Ei se, että se ei tarttuisi.
Niin kyllä Kennedyssä oli tosiaan aika monta ongelmaa. Nyt ehkä suurin niistä oli Joseph Kennedy, eli tämä isä, joka nyt oli siis vanha viinatrokari ja peluri ja miljonääri ja hoiti vaalit, paitsi kotityranni sitten vielä lisäksi. Niin, kyllähän se lahjoi ne vaalitkin Illinoissa, ainakin väitetään, että hän palkkasi mafian lakimiehen hoitamaan vaankieliosavaltion pojalleen. Pulitzer-palkinto tiettävästi oli myös lahjattu, jonka John F. Kennedy sai
valinnalla.
No niin, kyllä. Ja niin edelleen, että
ja sitten tietysti, en märkää, että eihän this thing called reilu meininki.
No, sitten John F. Kennedyn mielikuva tällaisena nuorekkaana playboyna, kuitenkin hänen terveytensä oli noin 85-vuotiaan silloin vähän ennen, tai silloin kun hän oli presidentti.
Niin onko siitä yritetty leipoa jotain tällaista huhuliikkeelle, että sillä olisi hirveät pelit Marilyn Monroe kanssa, että jengi ei taju, että se on niin kuin, siis romahtumispisteessä oleva vanhus niin ruumiin.
Kyllähän ilmeisesti kuitenkin näistä makuukamaripuista suoriutui.
Okei.
Okay. En tiedä, pääsikö hän ilman apua sängystä ylös.
Mikä sillä oikein oli?
Hänellä oli siis erittäin pahat selkävaivat ja sen lisäksi Addisonin tauti, joka on joku tällainen munuaisperäinen.
Aha,
aiheuttaa keltaisuutta ihossa ja yleistä sairaaloisuutta.
Okei, mutta ei toi John F. Kennedy ei kyllä mikään suurin konnakaan tällä listalla ole, että mutta ajatellaan nyt vielä näitä suosikkeja, niin Jimmy Carter, niin on jotenkin aina tuntunut sympatiaa sitä kohtaa.
Hän oli hellyttävän naivi.
Se oli niin sinisilmäinen ja hyvä tarkoittava.
Joo, hän oli ensimmäinen evankeelinen presidentti, että se alkoi tavallaan demokraattien puolelta tämä evankeelisten presidentti. Evankeelinenhan tarkoittaa Yhdysvalloissa siis juuri nimenomaan tätä, mitä usein fundamentalismiksi kutsutaan.
No siis Päivi Räsäsen poliittinen, tai uskonnollinen tausta on nimenomaan evankeelisessa liikkeessä, että se on sitä kamaa.
Niin, se on vähän eri asia Euroopassa kuin Amerikassa, mutta kuitenkin. Obaman kunniaksi NAS laulaa seuraavaksi. Here we are, aren't we? Olemme siis Radio Helsingissä tukevasti ilmassa ohjelmassa ja puhumme Yhdysvaltain presidenteistä. Emme tästä lähin aivan niin sekavaan ja ikään kuin pistekohtaiseen sävyyn kuin tuossa äsken, mutta kuitenkin tässä maastossa liikutaan. Tuossa kävi ilmi mielenkiintoinen yksityiskohta. Jimmy Carter mainittiin. Hän on yksi eniten hävinneistä presidenteistä ja varmasti eniten hävinnyt istuvista presidenteistä vaaleissa. Hän sai 13 valitsijamiestä ja Reagan 489.
Tätä voisi kutsua jo vahvaksi mandaatiksi, minkä Reagan sai.
Kuulus landslide oli kyllä nyt Reaganin puolella.
Sillä oli vähintäänkin myötätuulta purjeessa.
Kyllä.
Kyllä. Mutta siinä oli Carterin kauden lopulla tapahtui ikäviä asioita. Ensin oli tämä Iranin vallankumous, Homeini Ja siitä poikin näitä monimutkaiset kriisit, ja sitten niistä niin kuin pahiten kapsahti omille näpeille panttivankikriisi, jonka jenkit sössi niin kuin oikein urakalla, niin kuin vaan kriisi voi sössiä, ja siitä presidentti joutui sitten maksamaan. Mulla on jotenkin jäänyt mieleen siis Jimmy Carterin kyynelet silmässä pitävä jäähyväispuhe, jossa se sanoo, että 4 vuotta sitten lupasin olla teille rehellinen. Ja nyt minun täytyy rehellisesti sanoa, että kyllä tämä pahalta tuntuu. No, mutta mä en kyllä tiennyt tähän päivään mennessä, että numerot oli noin veret seisauttavia, että kyllä se on täytynyt olla todella...
Jimmy Carter tai demokraattipresidentti, ja siihen väliin olisi tullut lainkaan, jos Nixon ei olisi Watergateen kaatunut.
Niin, no Nixon olisi varmaan istunut 2 kautta.
Mm, kyllä.
Ja sitten, mä en tiedä, Nixonin seuraaja sitten ollut Ronald Reagan.
Niin.
Mutta oli kans jotenkin toi 70-luvun loppu. Niin se oli jotenkin sellaista aikaa, että Amerikka oli kaikkein heikoimmillaan. Ja semmoinen usko niin oli mennyt. Ja Manhattan esimerkiksi, niin siis sieltä sai pilkkahinnalla kämppiä. Se oli slummi ja kaikkea tällaista. Ja
siinä oli mennyt 2 uskoa. Siinä oli mennyt opiskelija- ja kansalaisoikeusliikkeen usko siihen, että Yhdysvallat muuttuu jotenkin niin, demokraattiseen suuntaan. Sitten siinä oli tietysti mennyt republikaanien usko siihen, että Amerikka palautuu moraaliseen suuruuteensa, eli siis sota retkeilee ympäri maailmaa ja talous kasvaa. Eli, ja syödään samalla isoja edin omenapiirakkaa. Kaikki tämä oli romuttunut.
Mutta se Reagan oikeastaan palautti tuon. Mm. Ja Hollywood tavallaan niin kuin ennakoi sankaruuden paluuta jo siinä, että kun siis koko 70-luvun alkupuoli ja 70-luvun puolivälin tienon, niin koko Hollywood-tuotannotkin oli pienimuotoisia antisankarileffoja, tällaisia road movieja, missä tyypit yrittää pakoon yhteiskuntaa. Ja kaikkia siis niin kuin sankaruus oli auto. Ja sitten rupeaa tulemaan just jotain.
Nihilistiset niin kuin poliisit partioivat.
Nimenomaan.
Kyynisiä katuja.
Hill Street Blues oli niin kuin kuva sen ajan Amerikasta. Ja sitten yhtäkkiä tulee niin kuin Ronald Reagan. Ja sitä niin kuin ennakoi oikeastaan jo tavallaan niin kuin sankaruuden paluu, jossa niin kuin Rocky-leffat tuli. Ensimmäinen Rocky oli 78. Oikeastaan Tähtien sota 74 aloitti jo sen niin kuin suunnan, tai sen niin kuin alkoi kääntämään sitä suuntaa, mutta se niin kuin sitten...
Eli liikuttiin täysin fantasiatasolla.
Joo.
Tähtien sodanhan Reagan sitten toteutti, tai ainakin niin käynnisti.
Se oli Tähtien sodan niin kuin luoma presidenttiys, minkä se otti vastaan. Ja mitä esittämään se palkattiin. Joo. Siis olihan se nyt tietysti, oli silläkin niin kuin... Ei se ihan turha jätkä ollut. Siis okei, että siis poliittiset mielipiteet oli hirveitä ja se puhuu niin kuin paskaa niin paljon kuin siis yksinkertaisesti enemmän kuin ihmiset kykenevät ottaa vastaan. Pystyi katsomaan niin kuin täysin vakuuttuneena niin kuin kameraan ja selittämään, minkälaisia salajuoneja kommunistit punoivat myös täällä meidän yhteiskunnassamme. Siis tämmöiset kamaset lähti suusta. Mutta kun silloin oli sitten kyllä niin kuin hetkensä, että silloin kun sitä ammuttiin, niin se makaa niin kuin ammuttuna maassa, ja sitten tulee lääkäreitä, ja sitten niin pilkäs silmäkulmas katsoo ympärille ja kysyy lääkäreitä, että olette ihan varmasti republikaaneja.
Tätä media on rakastanut siitä lähtien.
Nimenomaan, mutta siis voi jatkaa, mutta pokka pitää.
Tästä täytyy, koko tämä Reaganismin synty täytyy analysoida 60-luvun puoliväliin. Silloin se muutos tapahtui. Eli että sekä Yhdysvaltain kahtia jakautuneisuudesta nykyään paljon puhutaan, että sitten myös just tämä, että mikä puree kampanjoinnissa ja koko tämä suhde mediaa, niin se muuttui niinä vuosina. Eli sitä ennenhän tämä demokraattiripublikaanin jako oli aivan erilainen kuin nykyään. Eli demokraatit toisaalta ei mitenkään yksiselitteisesti ollut vasemmalla siinä mielessä, että tai siis edes keskustassa kuin nykyään suhteessa republikaaneihin asialaita on. Eli silloin kaikki etelärasistit oli pääosin demokraatteja. Mm. Ja toisaalta republikaaneissa oli voimakas maltillinen siipi, joka kannatti kansalaisoikeuksia ja ja maltillisia yhteiskuntareformeja.
Sehän
oli tämmöinen Lincolnilainen republikaanismi.
Se helposti unohtui, että republikaanit oli se pohjoisvaltioiden orjuuden vastainen puolue, ja demokraatit oli Amerikan sisällä sodassa siis taas niin kuin etelävaltioiden pro-orjuuspuolue. Et siinä on vähän heittänyt häränpyllyä nämä kuviot nyt.
Siinähän, niin kun puhutaan Yhdysvaltain, ilmaus Yhdysvaltain presidentit ja ilmaus Pohjois-Amerikan presidentit, ne tai siis eivät ole synonyymejä. Siinä mielessä Jefferson Davis oli etelävaltioiden itsenäiseksi julistautuneiden etelävaltioiden presidentti.
Onkohan se ainoa pohjois-amerikkalainen presidentti, joka ei ollut Yhdysvaltojen presidentti?
Niin ehkä, luultavasti. Eipä tule muuta vastaavaa taiteenvaihetta Yhdysvaltain historiasta mieleen.
Mikäs tämä Texasin lyhytaikaiseksi jäänyt itsenäisyys jossain vaiheessa, mutta oliko se niin, että se ei ollut tasavalta, vai miten se nyt meni? Tästä varmaan joku oppinut meitä valistaa shoutboxissa, emme tarvitse.
Davy Crockett, päähineemme, joka tapauksessa pääsevät nyt oikeuksiinsa.
Kyllä.
Muistatko Davy Crockett päähineen?
On ollut sellainen.
Kyllä minullakin oli.
Tosin Davy Crockett ei ehkä ikinä olisi vetänyt sitä karvapallukkaa päähänsä, että se oli semmoinen lasten karvapallukka, jossa oli häntä.
Häntä, joo.
Ja mulle sanottiin, että tämä on Davy Crockett päähineessä, niin kuin ikään kuin markkinointimielessä, ja suostuin käyttämään sitä täysin pyöreä.
Ikään kuin se olisi jonkinlainen argumentti 70-luvulla kasvaneelle suomalaiselle.
No kyllä, mulla on niin kuin Davy Crockett-argumentti.
Näköjään
oikein hyvin. No, mä olin silloin 4-vuotias. Siinä aikaa myöskin Zorro-argumentti puri oikein hyvin. Muistetaan kuvia.
Isäsi käytti Sherlock Holmes-hattua.
Tuo on muuten aivan totta. Tiesitkö tämän vai arvasitko?
Arvasin.
Hänellä oli Sherlock Holmes-hattu ja lainasin sitä koulun naamia esikin kerran esittäessäni Sherlock Holmesia.
Se on kyllä. Siinä ei voi vuodesta erehtyä. Plus yksi, miinus yksi pohjalta.
Joo, kyllä.
No niin. Niin, olin tähän kahtia jakautumisen historiaan menossa. Niin myös tämä argumentaatio silloin oli siis sellaista, että demokraatit oli usein, sitten nämä edistykselliset demokraatit 60-luvulla, niin he argumentoivat juuri tilastoilla ja yhteiskuntatieteillä ja niin edelleen. Ja osittain näin on edelleenkin. Mutta siis se niin kuin puri vielä silloin Lyndon B. Johnsonin niin kuin ensimmäisenä vuonna suurin piirtein. Tämä Lyndon B. Johnson käynnisti suuren hyvinvointivaltiohankkeen Great Society, jossa oli siis kaikki, mitä ruotsalaiset on koskaan keksineet taiteiden tukemisesta köyhyyden poistamiseen. Tätä erinäisin niin kuin akateemisin sanankääntein puolusteltiin tämä välttämättömyys. Sitten kun mellakat alkoivat, niin tätä argumentaatiota pidettiin täysin naurettavana. Laki ja järjestys ja meidänkö niin kuin, näitäkö meidän pitää kannattaa, näitä huligaaneja, näitä mustia, joo. Eiköhän heitä nyt ole hemmoteltu tässä tarpeeksi.
Niin on siis 60-luku pistetään niin kuin oikeasta vasemmistojaottelun niin kuin uuteen asentoon. Joo. Ja siinä on, tietysti Amerikan 60-luku ja Suomen 60-luku vähän erinäköiset vielä, että kummassakin niin kuin se 60-luku itsessään oli sitä, että tämmöinen niin kuin konservatismin ja liberalismin, anteeksi, mulla on vähän kurkku, epäselvä, niin konservatismin ja liberalismin välinen kuilu, juopa, syveni ja vastakkainasettelu niin kuin nousi aika huomattavaksi. Ja nämä, mitä pidettiin partaradikaaleina ja kaikkea tällaista, ne mitään muuta kuin, niin kuin nykyään liberaaleja arvoja kannattaneet. Ja Suomessa tästä niin kuin seurasi sitten vielä poliittinen, sen jälkeen poliittinen käänne, jossa tyypit juoksi puolueisiin. Ja se pakka meni tavallaan niin kuin sekaisin, että se edelleen tuntuu suomalaisessa politiikassa. Eihän niin kuin joku Taisto Sinisalo ja kumppanit, niin siis nehän oli tavallaan millä tahansa mittarilla niin kuin järjettömän konservatiivisia tyyppejä. Mutta sitten niin kuin tavallaan kaikkein liberaaleimmin kulttuurikonventioihin niin kuin suhtautuneet tyypit ryysäs sit sinne niin kuin paikkaan, missä kuitenkin tytöt ja pojat nukkuu kesäleirillä eri teltoissa ja puoluejohtaja ei tiennyt, mitä tarkoittaa sana punkku. Ja Jenkeissä tätä taas ei tapahtu. Mm. Eli se niin kuin oikein vasen, tavallaan niin kuin sit se jotenkin jäi siihen, että liberaalit on sitten niin kuin sit jotenkin se vasen ja konservatiivit on se oikein. Ja meillähän tämä menee taas niin kuin nimenomaan nelikenttänä, että nyt on, siitä on syntynyt tämmöinen vaalien vakiintunut konventio, että jäsenetään niin kuin ehdokkaat nimenomaan vaalien alla eri vaalikoneen testeissä ja kaikissa tällaisissa sen perusteella, että onko se liberaaleja, konservatiivia ja oikeistolaisia vai vasemmistolaisia. Tämä on niin kuin nelikenttäesitys ja sekä ne ei oikeastaan niin kuin vielä ole informatiivinen, että sehän tarvitsisi vähintään niin kuin Z-koordinaatista rinnalle. Mutta se niin kuin Jenkeissä tämä ehkä tämä kahtiajako on, on selkeämpi. Ja siis tavallaan meillä niin kuin taloudellisessa mielessä hyvinkin oikeistolaiset kokoomuslaiset voi olla täysin niin kuin hehkuttaa Obaman voittoa ja olla niin kuin henkeä veren liberaaleja ja amerikkalaisessa mielessä.
Joo, se on siis retorisesti selkeämpi, mutta kyllähän siitä että maksetaan sitä hintaa, että ne poliittiset agendat ovat täysin ristiriitaisia. Mm. Nyt ajattelee amerikkalaisia konservatiiveja, niin siis niin kuin jäykän konservatiivisten arvojen ja sitten vielä 60-luvulla niin kuin jakautuneiden työmarkkinoiden kannattaminen. Niin kuin sä sovit liberaalikapitalismin kannattamisen kanssa yhteen lainkaan, joka on luovan tuhon ja liikkuvuuden ja arvojen myllerryksen meininkiä. Ja sitten taas tämä demarien niin kuin jos me nyt muotoilemme ikään kuin republikaanisesti se, mikä demokraattien ohjelma on, se vaan lisää valtion kontrollia erilaisiin asioihin. Mm. Onko se nyt sitten liberaalia?
Niin, no siis meillähän nyt tietysti kaikki suuntaukset vaan kiistelee siitä, että kuka on obamalaisin, paitsi sitten ehkä peruste KD.
Joo, mutta se, jaha. Täällä kädet jo viuhuvat. Kuullaan Kauko Röyhkää, joka narttuyhtyeineen puhuu kunnioittavasti herra presidentistä. Welcome again, kuulijat ja Jukka. Ja täällä keskustelemme tukevasti ilmassa ohjelmassa Radio Helsingissä Yhdysvaltain presidenteistä ja kuulimme tuossa Kauko Röyhkää ja narttua herra presidentti kappaleen myötä. Palaisin lyhyesti vielä tuohon Yhdysvaltojen poliittisen kartan uudelleen järjestymiseen 60-luvun puolivälissä. Niin siinähän oli se logiikka näillä konservatiiveilla tai yhä konservatiivisimmissa käyvillä republikaaneilla, tai siis se, jossa jyrkkä siipi sai vallan puolueessa.
Onko se niin kuin Nixonin?
Ennen Nixonia.
Ennen Nixonia,
joo. Joo, 66-68 välillä.
Joo.
Niin. Heidän argumenttinsa oli se, että Lyndon B. Johnson näillä kansalaisoikeuslaillaan, oli Civil Rights Bill, joka oli hyväksytty, oli saanut aikaan nämä syntyneet rotumellakat muun muassa Los Angelesissa, ja sitten, jotka levisivät muualle
niin, että jos niille mustille ei olisi kerrottu, että niillä on oikeuksia, ja sitten ne olisi ihan tyytyväisenä kuokkineet peltoja ja ne olleet hiljaa.
Toisin sanoen, kun se pelko ja pelolla ja väkivallalla hallitseminen loppui, ainakin mitä juridiseen tilanteeseen tulee, niin sitten avautui poliittinen tila, jossa he alkoivat sitten toden teolla, että ahaa, nyt tässä olisi mahdollisuuksia johonkin. No, nythän siis republikaanit tästä siinä mielessä innostuivat todellakin, että he saattoivat syyttää tästä Lyndon B. Johnsonia, ja he olivat tavallaan oikeassa. Tämä parantunut kansalaisoikeustilanne todella aukaisi tilan myös näille mellakoille.
No, Freud oli se samaa mieltä, se on se yliminen paradoksi, että silloin kun kontrolli on höllennetään, kapina kasvaa.
Joo. Ja LBJ oli tästä itse tietysti aivan tyrmistynyt, koska hänen logiikkaansa oli se, että nyt kun kerran kaikki on kunnossa, niin miksi enää kapinoida?
Niinpä, joo. Joo. Hän ei sitten ollut ehkä paras mies vastaamaan tähän osuvaan haasteeseen, mutta LBJ hän voitti yhdet vaalit kyllä. Että hän asettui, hän niin kuin jatko Kennedy-kauden loppuun ja sitten voitti vaalit ja hallitsi täydet 4 vuotta sen jälkeen. Et se oli sitten hänen jälkeensä tullut demokraattiehdokas, joka sai pataan Nixon. Et Nixon yritti kukistaa LBJ jo, onko se nyt 66?
Ei.
Oliko se ollut vastaehdokkaan? Oliko se niin,
Nixon... Barry Coldwater oli.
Niin oli, mutta oliko se Nixon sitten Barry Coldwaterin vastaehdokas, kun se hävisi sille?
Mä en ole varma.
Joku oliko... tämmöinen poliittinen kukku siellä oli, siis semmoinen
niin,
kukkuliike oli.
Barry Goldwater oli siis ääri, konservatiivi tunnetusti, ja monet, siis silloin juuri, se oli niin kuin tämän maltillisen republikaanisiimen joutsen laulu. Muun muassa George Romney, eli Mitt Romneyn isä, kuului maltillisiin, oli täysin tyrmistynyt siitä, että joku tällainen rasisti punaniska pääsee puolueen ehdokkaaksi.
Okei, joo.
Hän oli täysin Johnsonin kannalla näissä kaikissa peruskysymyksissä.
Niin, tuo Johnson olikin lepsupeppu punaniska.
Niin, sitten ikään kuin tuli toiselta puolelta vähän vastaan republikaaneja, ainakin mitä tyylikysymyksiä tulee.
Ei, mutta sehän otettiin nimenomaan, siis Kennedy otti sen varapresidentiksi just sen takia, että se oli, etelä oli vielä tärkeät demokraattialuetta silloin, ja Kennedy oli niin, kuin niin vähän etelä kuin voi olla, että se oli niin kuin kuitenkin tämmöinen niin kuin miljonääriperheen vesa jostain tuolta idästä. Ja silleen niin kuin amerikkalaista yläluokkaa, vaikka olikin niin kuin irlantilaiskatolinen tausta, niin kuitenkin. Niin, sitten LBJ otettiin tasapainottamaan tätä.
Kyllä. Siitä on yksi ikimuistainen valokuva lentokentältä, jos Lyndon B. heiluttelee Stetsoniaan ja suu ammollaan. Sitten kiusaantuneen näköinen Kennedy siinä vieressä.
Sitten puhekupla, saatanan juntti.
Juuri näin.
Joo.
Tai ajatuskupla, huoma. Sitä ei tietenkään sanota.
Joo. Mutta siis toi tapahtui kaikkialla. Eli tämä tämmöinen vastaliike, mikä tuli 60-luvun
liberalismille.
Suomessahan se oli esijytky, tai vanha jytky, jos vanha sotien nimiä tapailee tässä. Niin, eli SMP:n suurvoitto. Oliko se nyt vuoden 70 vaaleissa?
Kyllä.
Joo, se oli nimenomaan vuoden 70 vaaleissa, kun SMP niin kuin ryminällä vetäisi 18.
Se ei tietysti yksinomaan liittynyt tähän liberalismiin, tai siis kulttuuriliberalismin vastaiseen aaltoon, vaan siinä oli kyllä tämä maastamuutto ja pienviljelijöiden ahdinko myös taustalla.
Olisin kaikki nämäkin, mutta kuitenkin de facto vasemmisto hävisi ne vaalit.
Joka oli ollut niin kuin Rafael Paasio, Suomen Lyndon B. Johnsonina oli hallinnut siellä 66.
Niin, joo. Ja jotain vastaavan tyyppistä niin kuin normien kiristämistä tapahtui myös Neuvostoliitossa, missä oli myöskin ollut tämmöinen 60-lukulainen
suojasää.
Suojasää ja kaikkea tällaista. Ja Gorbachev oli kuullut just tähän niin kuin Neuvostoliiton 60-lukulaisiin hahmoihin. Jotka sitten joutui vähän sordinon päällä vetämään 70-luvun läpi, kunnes ne palasivat niin kuin valtaan 80-luvulla tunnetun seurauksen. Kekkonen piti puheita, varotteli, että ettei tässä nyt mennä liian pitkälle, että sitten tulee se vastaisku. Ja vähän sellaista tuli.
Niin, että Yhdysvallat ei ollut tässä yksin.
Ei todellakaan, ja osittain niin Nixonin auttoi valtaa just semmoinen niin kollektiivinen kyllästyminen siihen niin liian pitkälle menneeseen.
Se oli täysin auttoi Nixonin valtaa.
Niin, joo. Et kuitenkin niin mukavuuden halunen keskiluokka oli vähän liian järkyttynyt äänestääkseen enää demokraattia.
Joo.
Ja siinä kanssa niin oikeasti demokraatit ja republikaanit haki sen niin nykyisen poliittisen asentonsa. Eli niin tavallaan republikaanit vastustaa kaikkea, mikä liittyy niin 60-lukulaisuuteen ja sen jälkeen tulleisiin vapaisiin aikoihin.
Vastustaa kaikkea, mikä liikkuu paitsi markkinoita.
Niin. Niin, no joo, ehkä niinkin voi ajatella. Mutta siis tavallaan, että se niin kuin esi-60-lukulainen puolue ja sitten post-60-lukulainen puolue, niin ne on edelleen ne, jotka taistelee Amerikassa vallasta. Ja kyllähän tämä sama niin kuin jännite näkyy tietysti mielessä Suomenkin politiikassa, vaikka niin post-60-lukulaiset johtaa 102.
Mutta siinä on helposti sellainen näköhara just, että Skandinaaviassa ajatellaan tai Euroopassa laajemminkin, että yhdysvaltalainen politiikka nyt on sellaista, että siellä niin kuin demokraatit olisi täällä äärioikeistoi. Ja republikaani ei voisi kuvitella kartalle. Niin tämä on itse asiassa 60-luvun alussa näin ei vielä ollut. 60-luvun puolivälissäkään ei vielä ollut. Se oli paljon lähempänä eurooppalaista niin kuin jakoa.
Ja se voi olla, että LBJ olisi voinut käydä ihan hyvästä demarista.
Mm, kyllä.
Ja silloin tietysti demokraateilla oli tämä niinku Rusty Belt, eli Pennsylvania, Kansas, koko se sellainen, mikä se maantieteellisen alueen nimi nyt on.
Midwest.
Ei se nyt ole ihan Midwestia, vaan Midwest on niinku vähän lännepänä, mutta ei ihan lännes vielä. Mutta siis tavallaan itärannikon ja Mississippijoen välissä olevat teolliset osavaltiot. Niin siellä oli siis duunarit oli niinku demokraatteja.
Kyllä.
Ja sitten jotenkin niinku ammattiliittojen vaikutus demokraattipuolueessa oli kuitenkin jonkunmoinen vielä silloin siihen aikaan. Että sitten semmoinenkin kytkös oli. Niin niistä olisi ihan hyviä demareita saanut kuorittua pohjoismaisille markkinoille. Mm.
Joo, siinä tietysti Hoover ja Jimmy Hoffa oli tehneet jo sitä ennen parhaansa korruptoidakseen ammattiliitot.
Mm.
Mutta kuitenkin, jos rivi kannattaa ja ajattelee.
Ja oliko se Hoover oli republikaani vai?
Joo.
Niin. No kun mä en enää noista vanhemmista oikein tiedä.
Siis viittaa nyt Edgar J. Hooveriin.
Niin, Edgar J. Hoover.
Hän tietysti virallisesti ollut minkään puolueen kannalla, mutta
niin,
oli
niin,
varhaista niin, äärioikeistolaista kylvää.
Mä ajattelin, että Herbert Hooverista,
joo, ei, kyllä, siis Edgar J. Edgarista.
Niin, J. ja siis ballerina Hoover.
Niin, tosin täytyy nyt kuitenkin totuuden nimissä todeta, että näitä väitteitä ei ole koskaan pystytty vahvistamaan.
Mm, 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 mm. Sitten on jotenkin niin helppo uskoa. Siihen tarttuu
haluaisimme uskoa.
Haluaisimme sen. Joo, totta. Se olisi mahtavaa uskoa. Mutta okei, käytiinkö me nyt läpi jo nämä suosikit ja inhokit? Siis kyllä jos me nyt suosikit ollaan käsitelty ja todettu, että vaikea sellaista löytää. Toki kyllä tuolta nyt joku Abraham Lincoln, niin kyllä sitten
kyllähän hänellä tietysti ja omat ansionsa
olivat. Ansionsa, että okei, se oli ilmeisesti vähän opportunistinen kalkyli, että se voisi vastustaa sitä orjuutta.
Hän ei alun pitäen sitä mitenkään erityisesti vastustanut.
Joo.
Hän ei välittänyt oikeastaan koko asiasta juurikaan.
Se ei koskenut, niin kuin, se ei ollut pohjoisessa mikään issue.
Niin, hän oli Indianasta tai Illinoisista kotoisin.
Joo, ei siellä ollut orjia ja orjuuden lakkauttamisen vaikutukset vasta alkoivat tuntua pohjoisessa siinä vaiheessa, kun orjuus todella lakkautettiin ja pellolta rupesi virtaamaan työvoimaa. Samaan aikaan tapahtui teollistuminen.
Mm.
Se voi olla, että se oli mutta Amerikan teollisuuden salajuoni koko tämä orjuuden lakkauttaminen. Että siellä todettiin, että
lisää työvoimaa.
Hei, halpaa työvoimaa jostain heti.
Kyllä.
Orjat vapaiksi.
Mm. Näin, semmoisen niin kuin on olemassa semmoinen tietty marksilainen puhetapa, jossa kapitalismi esiintyy subjektina.
Mm, kyllä.
Tietysti kapitalismi järjestynyt juuri tämän asian.
Kyllä, joo. Mutta siis kyllä se Lincoln, niin kyllä siinä oli kai ihan. Mitä sinä sitten tämä Roosevelt-osasto?
Niin.
Eli Teddy ja Franklin D.
Mm. Ja hän olivat sukua, tai eivät kuitenkaan isoisä ja pojanpoika.
Mm. No siis mun mielestä ehkä kiinnostavampi hahmo tässä on tämä Franklin. Theodore Rooseveltilla oli toki tällaisia, niin kun se edusti tällaista atlanttista linjaa, niin kuin Risto ja J. Penttiläkin, mutta toiseen suuntaan, että kannatti kovasti kuitenkin sitä, että Euroopan asia on meidän.
Niin, ja sehän oli myöskin tämä asioihin puuttuminen muualla maailmassa, oli niin kuin demokraattien omaisuutta aikanaan.
Ja siis
siinäkin on häränpylly tapahtunut.
Ei tai sinänsä siis, ole, että
ei, mutta tarkoitan, niin, että jos sitä kukaan enää vastustaa, niin pikemminkin joku demokraattien vasemman laidan hörhö kuin republikaani.
Ja siitä on olemassa kaikenlaisia demokraateille vähemmän mairittelevia laskelmia siitä, että kuinka monta sotaa on käyty demokraattin presidenttien aloitteesta ja kuinka monta sotaa republikaanin
presidenttien aloitteesta. Mutta se johtuu juuri tästä.
Se on tuo tausta, joo. Mm. Mutta siis ei niin kuin Clintonin ja Obaman kaudella se sotien määrä on yhtään vähentynyt sille, niin kuin silloin, kun demokraatti on ollut vallassa. Että siinä mielessä tämä niin joku Ralph Naderin niin kuin jäänyt vähän niin kuin sellainen tavallaan tylsältä kuulostava pointti siitä, että ihan samahan se on kumpi siellä on presidenttinä, niin siinä on niin kuin jotain kantavuutta kuitenkin. Mutta toki ehkä nyt mieluummin sitten, jos joku tänne hyökkäisi, niin mieluummin demokraatit kuin republikaanit. Saa valita.
Niin, jos nyt suoranaisesta maahan tunkeutumisesta niin, puhutaan. Niin, niin.
Joo. Mä oon kyllä ajatellut, että Suomen parasta tällaista niin kuin turvallisuuspolitiikkaa voisi olla suomalaisen hallintojärjestelmän vieminen Venäjälle.
Mm.
Koska tämä talvivaarakriisi on osoittanut, että Suomen on luotu sellainen hallintojärjestelmä, että kukaan ei objektiivisesti, niin kuin, kukaan ei niin kuin lain mukaan pysty tekemään mitään.
Mm.
Ja jos ajatellaan, niin kuin, että tämmöinen tehottomuusjärjestelmä vietäisi Venäjälle, niin eihän ne ikinä pysty syökkäämään naapurimaihinsa.
Niin,
koska kenelläkään viranomaisella ei ole toimivaltaa.
Onko Venäjän ongelma Venäjän lainsäädäntö vai Venäjän lainsäädännön status suhteessa presidenttiin?
Joo, se on totta.
Se oli jo Stalinin aikaan, niin Stalinin ajan perustuslaki oli monella mittarilla maailman edistyksellisin.
Joo.
Kansalaisoikeuksien demokratian kannalta ajateltuna.
No siis moni maa voisi edelleenkin katsoa ylöspäin Stalinin kauden perustuslakia.
Joo.
Olisi kiva joskus vertailu huolella lukea läpi esimerkiksi Stalinin perustuslaki ja perussuomalaisten tai kokoomuksen poliittinen ohjelma ja katsoa yhtäläisyydet ja erot.
Kyllä. Varmasti kuitenkin erottaa niin kuin erottuisi Stalinin eduksi silti, vaikka lähellä oltaisiin.
Mm. Joo, mutta sitten tuo Franklin D. Niin mitä sä nyt sanot tästä niin kuin New Deal-kuviosta?
No, New Dealhän on yliarvostettu, sehän on demokraatille pyhä asia.
Mm.
Ja Obamakin on sieltä ottanut mallia. Obama on tyypilliseen, sanoisinko pitkästä aikaa postmoderniin tapaan, se on refleksiivinen presidentti.
Mm-hmm.
Eli että hän tekee tällaisia historiallisia viittauksia koko ajan
aiemmin
presidentteihin. Hän ainakin 08 vaalikampanjassa myös kannatti tällaisia New Deal-tyyppisiä infrastruktuuriuudistuksia. Ja muita tällaisia osittain työllistymisen ja osittain yleisen hyvän, muun yleisen hyvän vuoksi. No, siis se on sikäli yliarvostettu, että itse asiassa New Deal-uudistukset, niiden niin kuin vaikutukset tavallaan talouteen tai Yhdysvaltain selviämiseen talouskriisistä ei ollut mitään verrattuna toiseen maailmansotaan. Eli että se on se vanha jälleen kerran marksilainen totuus kapitalismista, että se sota on kaikista virkistävin asia taloudelle.
Mm.
Tai sodan loppuminen, mutta se tietysti edellyttää sitä, että se sota käydään ensin.
Ei, kyllähän se, että sota tuottaa korkeasuhdanteen. Mm. Että siinä mielessä, ja se voi olla, että se on niin kuin Reaganin ja Bushin kausien salaisuus, menestyksen salaisuus myös, että on sodittu tarpeeksi.
Niin siinä on se toinen mekanismi sitten, jolla sota on eduksi Yhdysvallalle. Se on se, että kun dollaria Yhdysvallat ei pelkällä niin kuin taloudella pysty pitämään maailman valuuttana. Se vaatii edellyttää sotavoimia. Eli että niin kauan kuin Yhdysvallan sotavoimat ovat lainausmerkit auki uskottavat, lainausmerkit kiinni, eli mikä tarkoittaa seikkailua maailmalla. Niin kauan dollariin lainausmerkit auki luotetaan lainausmerkit kiinni.
Eli voisiko sanoa, että a dollar is a peseta with an army.
Kyllä, juuri näin. Se on vähän niin kuin taikauskon ja uskonnon välinen suhde. Joo, kuunnellaan taas musiikkiesitys. Täällä... neljännen luokan tytöistä koostettu tanssiryhmä nimeltä Death Cab for Cutie ja sitten President of What tilasta Howdy. Jostain syystä olen aina inhonnut tätä tervehdystä, mutta tulipa se nyt sanottua, joten vahinko on peruuttamaton. Olemme täällä Radio Helsingissä ja keskustelemme Jukka Relander ja Tuomas Hellinna Yhdysvaltain presidenteistä. Republikaaneissahan on sitten 80-luvun ollut se hassu piirre, että ne aina vastustavat valtiota ja valtion tuhlailua ja kaikkea muuta tällaista, niin kuitenkin juuri republikaanipresidenttien aikaan puolustusmenojen kasvun ja muistakin syistä nämä valtion budjettialijäämä on aina mittava. Sen sijaan Clinton tietysti 90-luvun nousukauden aallon harjalla ratsastain sitten paransi tätä tilannetta huomattavasti. Ja sitten Bush nuorempi taas romahdutti. Mutta se on ehkä osittain myös tämmöinen puolitietoinen strategia, että ne pyrkii niin kuin romahduttamaan sitä valtiota, valtion niin kuin rakennetta, vihaa valtiota. Se pitää saada niin kuin näyttämään huonolta se valtio ja virkoja pitää leikata ja kaikkea muuta. Kyllä valtion menot saa kasvaa. Varsinkin, jos se sodan käynyt hyväksi menee.
Hauska tässä on se, että puolueiden alkuperäinen ero oli se, että republikaanit kannattivat vahvaa valtiota ja demokraatit taas löyhää liittovaltiota ja vahvaa osavaltiota. Mutta se oli Reagan oli ensimmäinen, joka lähetti tämän viestin, että äänestämällä minua me vapautamme teidät meistä.
Kyllä. Ja Yhdysvallat on taas se vahva. Fantasmaattinen asia.
Kunhan teidät vapautetaan meistä.
Niin meistä näin tulee vahvoja.
Mutta ei ole toden totta muita maailman kansoja vapauttaneet Yhdysvalloista. Että se on totta, kyllä yksi tämmöinen republikanismin kääntöpuoli. Mutta niistä monista. Vähän shoutboxia. Tuskin oli Pekka Himanen pidetettynä kuitenkaan ehkä kiinni otettuna, toteaa Juho. Ja Juho on tavallaan oikeassa. Tuskin häntä rikoksesta epäiltiin ja pidetettiin. Veikko toteaa, että oikealla mantereella ollaan jo hieman pohjoisempaan vielä. Kiitos Veikko.
Lähestymme.
Hytönen lähettää hitaasti, jotain. Hitaasti, mutta epävarmasti. Onnitteluita, jotka sivuutamme nopeasti. Kiitoksia vain. Suomi. Heräsin USA:n presidentinvaalivalvomaan kello 02. Bushin kaudesta lähtien tuttu konsepti on varata demokraattiehdokkaan voittoa varten pullo kuoharia ja toisen vaihtoehdon varalle pullo kossua. Tossa on. Tässä onkin vastaus kysymykseen. Täällä on nimittäin sunnuntaihuuveroja kysyy, että terveiset sinne teidän kaffepaussille. Ja kysymykseni, tuleeko mieleen keten, jolla Obama Romney olisi ollut niin kutsuttu win-win situation? No, täällä on nimenomaan Swami, joka saa joko kuoharia tai kossua.
Niin. Niin sanottu itse rakennettu win-win tilanne.
Mä luulen, että muut on win-win ja mun on vaikea kuvitella siihen.
No yksi semmoinen asia tulee mieleen, että tämä pätee kyllä ehkä laajemminkin kuin Yhdysvaltain politiikkaa ja George Bush nuorempi on ainakin poikkeus tästä nyrkkisäännöstä, jonka olen esittävä, joka on se, että nykypäivänä pakkaa olemaan vähän niin, että vain konservatiivi poliitikot voivat toteuttaa joitakin aika radikaaleja uudistuksia tai radikaalehkoja uudistuksia. Ja sitten taas vasemmistojohtajat tai maltillisen vasemmistojohtajat ovat toteuttaneet oikeastaan niin kuin aina sen saaneet sen kapitalismin seuraavan vaiheen niin kuin kunnolla rullaamaan. Jos me ajatellaan esimerkiksi Clinton-Blair-Lipponen kolmikkoa 90-luvun puolivälissä, niin sehän tämä globaalin finanssikapitalismin niin kuin käynnisti ja sitten taas voisi ajatella, että tämä oli siis ainoa mun lohtu niin sen varalta, että Romney voittaa, että hän kaikessa plastisuudessaan saakin asioita läpi, joita Obama on siellä ajanut, vain siksi, että sitä ei vastusteta siitä syystä, että Obama on niiden takana. Tämähän on se salaisuus, eli että konservatiivipoliitikko voi saada asioita läpi siksi, että ihmiset ei kuitenkaan välitä niin paljon siitä, mitä ne asiat on, vaan sitä, kuka niitä ajaa. Jos se on joku väärä henkilö, niin se on paljon suurempi ongelma.
Eli pitäisi soittaa joku filmaattinen demari kuin republikaaneihin
niin
seuraavaksi ehdokkaaksi, joka voisi sitten lyödä kaikki ällikällä ilman, että kukaan huomaa.
Niin juuri.
Joonatan toteaa, että hyi, oi, että mä vihaan tuota vilkkumaan soundia. Ei millään mittarilla, jees. Harmi, että tuli kappaleensa nimeneksi teemainen sopivasti, eli lienee pakko soittaa. Vieläkin hirvittää.
No tuli selväksi.
Kyllä. Hooveroja toteaa, että voitaisiko kaikki vaan alkaa käyttämään tuota hooveroida verbiä. Se olisiko aika hyvä. Veikko toteaa Star Wars 1977. Sä oot ihan oikeassa, Veikko. Mä tein tässä virheen, että sitä alettiin tekemään 1974 ja sen takia mä olin niin kuin sisäisessä kalenterissani päivittänyt sen vuoteen 1974 tavallaan niin kuin oireena sen hetken kulttuurisesta tilanteesta. Mutta siis se on se, niin kuin, kun Lukas sai niin kuin ennakoivan vision siitä, että minkälaista sankaruutta ja sukupolvien sovintoa maailma kaipaa. Siis se oli tämä sukupolven sovinnon teema, oli tämä Star Wars-trilogian suuri kantava juonne.
Sekin eräs fantasmaattinen ratkaisu 60-luvun ongelmiin. Generation Gap oli ehkä
nimenomaan
yksittäisistä sanapareista eniten mainittu 60-luvun lehdistössä.
Star Warsissa se nyt sattui saamaan galaktiset mittasuhteet, kyllä, mutta isä ja poika siellä otti mittaa ja tavallaan niin kuin sitten siinä tehtiin isämurha. Siis siinä kuin tavallaan tehtiin isämurha, mutta isä pelastui.
Mm.
Että if the, just keep the cake and eat it. Mm. Niin kuin jos näin ikinä on tapahtunut maailman historiassa, niin nimenomaan siinä. Joo. Lepsu Peppu aiheellisesti toteaa, että tylsää pelkkiä tosiasioita, missä filosofia. Kyllä me ansaitsemme ehkä tämän. Lepsu Peppu, hyvä. K-Kallio toteaa,
niin, tämä on ollut harvinainen vierailu Empirian suuntaan.
Niin, kyllä, kyllä. Joskus tämä todellisuus, tämä mystinen Empiria iskee kasvoille. Silloin on kerta kaikkiaan selvittävä siitäkin. Slomo lähettää jonkun Wikipedia-linkin Heideggeriin. Heidegger under nationalismus, nopea heitto, mutta millä tästä nyt sitten otan selvän tällainen maalaistolo kuin mä. No, vielä vaikeampi mun on ottaa tästä selvää. No niin, sitten republikaanien kauhua on tukia nostava äiti, nimimerkki, lähettää huomautuksen, että älä Jukka unohda, että kokoomusnuoret kävivät Virnekorvissa republikaanien puoluekokouksessa Tampassa alkusyksyllä. Voisipa olla Schubakinkin heitto osin sieltä perittyä. Se on tietysti totta, että tämmöisiä kontakteja on solmittu, mutta toisaalta niin jos etsimme niin kahta ääripäätä suomalaisella puoluekentällä, niin ehkä suurimmat erot löytyvät kokoomuspuolueen sisältä, esimerkiksi Tuhatkunta ja kokoomusnuoret. Niin siinä on. Mä en niin lue nyt kokoomusnuorten niin touhua kovin edustavaksi siinä kokoomuksen valtavirrassa, joka nyt on kuitenkin jokseenkin maltillista.
Mutta kertooko se kokoomuksen tulevaisuudesta?
Se on se kysymys, joo. Nimenomaan jäämme
odottamaan. Minähän toivon, että tämä linja jyrkentyisi.
Niin, no se voisi
en
olla,
siksi, että kannattaisin sitä ohjelmaa, vaan siksi, että asioihin saataisiin vihdoinkin kaivattua selkeyttä.
Nimenomaan, että jos siellä nyt sitten esimerkiksi alkaisi kunnon sisällissota puolueessa ja rupeaisi tukkapöllö määrän lisääntymisen johdosta hiukset harvenemaan eri puolilla.
Se, että kokoomuksen vaalilause on nyt jo 18 vuotta, se, että paremmat palvelut kaikille, niin se alkaa kyllä jo yllästyttää sekä valheellisuudessaan että hämärtävyydessään.
Siellä oli toivon teema, älä vähättele. Albert toteaa, että vietätte 2 jaetaan suluissa 7x24 sulku kiinni kertaa 100% on yhtä kuin 1,2% elämästänne siellä studiossa. Totta. Kiitos tästä, Albert. Nyt vissiin. Ja sitten K. Kallio tosiaan toteaa, että Franklin Delano Roosevelt kiinnostavampi kuin Teddy Roosevelt. Se onkin, on kuin sanoisi, että A-studio on parempi kuin Big Brother. Niin juuri on, K. Kallio. Sitä se juuri on. Mutta minusta tässä on nyt kaksi tällaista isoa teemaa käsittelemäti. Mutta jos johon mä halusin palata. Okei, Obamasta voisi ehkä jotain sanoa vielä, mutta sitten niin kuin Nixonista ehkä vielä jotain, ja sitten tämä tapaus Clinton. Niin, siinä olisi mun mielestä nyt vähän kaskea kynnettävä.
Sinä Sherlock Holmes hattuusi pistää nämä arpalipukkeet ja valikoida sieltä seuraavan aiheen.
Ensimmäisenä tulee Nixon. Nixon esiin. Okei, Nixon ratsasti tällaisen niin kuin antiautoritaarisen liikkeen vastarinnan aallonharjalla valkoiseen taloon. Mutta siis kaikki on viitannut niin kuin Nixonin urassa, elämässä ja toimenpiteessä siihen, että Nixon myöskin on niin kuin ehkä pahin gangsteri Amerikan poliittisessa historiassa. Ehkä John F. Kennedyn isän ohella.
Niin, se on katsos, jos me luotamme tähän vanhaan ideologiakriittiseen peruskaavaan, että kaikilla kaikkien hyvien kulissien takana räksyttävät vihaiset koirat, niin Nixonin tapauksessa se menee juuri niin, että tämä gangsteripuoli on itse asiassa niin kuin verrattain framilla, varsinkin nyt Watergatein ansiosta. Mutta se hänen vihaisten koirien tilalla ikään kuin onkin puudeli. Nimittäin Nixon oli ehkä häikäilemättömin ja opportunistisin ja valehteluvalmiin Yhdysvaltain presidentti koskaan tai ainakin tasaveroinen kaikkien muiden ehdokkaiden kanssa. Mutta hänen fantasiansa olla aidosti siltoja rakentava ulkopolitiikan kansainvälinen valtiomies oli luultavasti aito. Hän myöskin politiikan alue, jota hän tunsi ainoa oikeastaan, jonka hän jollain tavalla tunsi, oli kansainväliset suhteet. Ja nämä Kiina ja liennytys ja muut aloitteet, niin kuin kieli tästä kuitenkin.
No se oli myös Neuvostoliiton painostamista solmia suhteita Kiinaan. Se oli sellaista niin kuin peluutti tavallaan Itä-Blokin maita toisiaan vastaan siinä vaiheessa, kun Neuvostoliiton ja Kiinan suhteet oli alkanut heikentyä.
No vaan, mutta pelasi sitten Neuvostoliiton suuntaan liennytyspolitiikkaa kuitenkin myös.
Niin harrasti, totta kai piti nokittaa vähän takaisin, mutta hyödynsi taitavasti sitä, että Neuvostoliitto ja Kiina olivat tuohon aikaan erittäin huonoissa väleissä, mikä taas johtui siitä, että Rutschevin käynnistettyä tämmöinen suojasääpolitiikka, tuomittua Stalinin vainoa ja kaikkea tällaista, niin siis niin Kiinan, Mao Kiina ei vaan lähtenyt tuohon kuvien mukaan, että se olisi niin tavallaan se olisi pitänyt tuomita Mao, että olisi päästy niin tasoihin. Ja Mao oli aika tiukasti vallankahvassa. Niin tästä erosta niin kuin Nixon osasi repii poliittista hyötyä ja tämän seurauksena Pepsi-Cola pääsi Neuvostoliiton markkinoille ja ties mitä.
Ja loppu on historiaa.
Ja rest is history, niin. Ja nyt tulee biisi.
Kyllä. Sekin on vielä sanottava tästä Watergateista kuitenkin lyhyesti, että siitäkin on sitetty salaliittoteoria, että se olikin etelän oikeisto, miljonääri oikeistolaisten salajuoni Nixonin kumoamiseksi.
No miksi etelän miljonääri oikeistot halusi kumota Nixonin?
Se oli liian liennytyshenkinen ja vasemmistolainen.
Ai niin joo.
Sen me unohdamme helposti täällä Skandinaaviassa.
Gerald Ford tilalle. Who is he?
No hänhän kelpasi kaikille. Se oli semmoinen mies.
Se oli semmoinen kiva.
No, mutta en nyt ehdi tätä salaliittojuonta kokonaisuudessaan tässä selittää, mutta James Brown tekee puolestani sen verran kuin voi kappaleella Funky President. James Browniakin kuultiin tässä ohjelmassa.
No niin. Mistä se osavaltiosta hän oli?
No varmaan jostain etelästä, en kyllä tiedä itse asiassa.
Tai Chicagosta.
Niin, olemme täällä Yhdysvaltain presidenttikeskustelun tuoksinassa, joka on ollut häkellyttävän empiiristä.
Kyllä.
Olemme vain sivunneet metafyysisiä kysymyksiä, jos edes muista tangerausta on päässyt tapahtumaan.
Se jotenkin tuntuu siltä, että tämä Yhdysvaltain presidenttiinstituutio on hyljeksi metafysiikkaa jollakin lailla.
No siinä on se Founding Fathers, hän on semmoinen transcendentaalinen rakenne tässä Yhdysvaltojen politiikassa.
No ketä? No joo, siis muutama huruukko, jotka kirjoitti perustuslain.
Kuule,
tuon
kun menet sanomaan. Se on kyllä hämmästyttävän pyhä asia. Siis ei kyllä college-radioita ehkä lukuun ottamatta, niin ei kyllä yhdysvaltalaisessa julkisuudessa missään ääriliberaalissakaan nurkassa niin kuin kuule Founding Fathersien perusteisiin kyseenalaistamista. Se, että olivatko perustajaisät asiasta mieltä X vai ei X, siitä kiistellään, mutta se, että he olisivat olleet väärässä, sitä vaihtoehtoa ei ole.
What would Founding Fathers do?
Niin, tämä kysymys määrittää kaiken.
Joo, no siis tietysti okei. Norman Batesilla oli se niin kuin mutsen käsi. Näillä on nämä Founding Fathers. Niillä ei ole kuitenkaan, jenkellä ei ole mauselomia, missä pidettäisiin Founding Fathers. Se niin kuin Lenin ja Moskovan punaisella torilla.
No, siellä on Rocky Mountains. Tai siis nämä, johon on louhittu kuuden presidentin kasvot.
Niin siellä on, joo siellä nyt on.
Joo, siellä on Lincoln muistomerkki.
Joo, mutta onko nyt jotain paikkaa, missä niin kuin voi... On tällaisia, olisiko ne mitään, minkäännäköisiä ruumisfetissejä?
Ei mun mielestä mitään balsamointiaktiivisuutta ei ole esiintynyt.
Tai jotain niin kuin luita purkissa tai jotain tällaista.
Ei, kyllä se on tämmöinen Founding Fathersien kaanon. Tai Fatherien.
Niin. Onko sulla, niin voidaanko luetella, että ketkä on Founding Fatherit? Onko niin abstraktimpi joukko perustuslain?
Kyllä, niitä luetaan. Kyllähän sieltä nousee Jefferson tietysti. Sitten on Madison.
George Washington on usein, häntä usein herätetty tähän. Käsittääkseni aika pitkä mies, George Washington.
Kyllä. Sotapäällikkö. Ei kyllä niinkään, enemmän kyllä tunnettu tosiaankin sotatantere saavutuksistaan kuin älyllisistä saavutuksistaan.
Silloin oli jotain se legenda liittyy siihen, että se heitti omenan joen yli, että se on jotain tällaisia niin kuin saavutuksia silloin.
Omenat tuntuvat liittyvän legendoihin usein.
Kyllä, nimenomaan.
Aatamia tai Newtonia.
Jotenkin tämä perus amerikkalainen omenapiirakan syönti on sitten kertautumista kaikista omenamyyteistä.
Kielletty hedelmä ei kyllä itse asiassa ollut omena, vaikka se usein taiteessa niin
esitetään. No, granaattiomena vai mikä se on?
Ei sitä kai täsmennet.
Okei, joo.
No niin. Olimme tuossa Nixonia hieman ruotimassa. Ja
En tiedä, irtoako kyseisestä hahmosta nyt yhtään enempää, mutta kyllä se mulle niin kuin henkilö kaikkea sitä, mikä on niin kuin vastenmielisintä amerikkalaisessa konservatismissa ja republikanismissa.
Hän oli crook, mutta hän oli valmis mihin tahansa likaiseen peliin päästäkseen tekemään puhdasta ja historiaan jäävää ulkopolitiikkaa.
Joo, totta. Hän oli kuitenkin se puoli. Tämä puuttuu Bush nuoremmat kokonaan.
Aivan. Hänellä ei ollut edes sitä.
Niin, nimenomaan. Että se oli vaan niin kuin, tavallaan sen likaisen pelin tavoitteena oli niin kuin vaan jatkaa likaista peliä. Mutta mitäs toi Clinton? Siis jännä tyyppi, että kundi oli niin kuin aika äskettäin Yhdysvaltojen presidenttinä 8 vuotta, ja kun ihmiset kuulee sen nimen, kaikki rupeaa ajattelemaan suuseksiä. Mutta ei niin kuin silleen valtiomiestasolla. Siis se kai nyt yleisesti tiedetään Clintonista, että harva pystyy niin kuin vakuuttamaan läsnäolijat tehokkaammin kuin Clinton. Siis mukaan lukien miespuoliset läsnäolijat. Ja siis mestari kerta kaikkiaan kruunamaton kuningas siinä, että pystyy huomioimaan ihmiset, jotka ovat läsnä.
Joo.
Ja sillä tavalla, niin kun hän astuu huoneeseen niin, ja viettää siellä minuutin, niin se huoneessa on sen jälkeen 100 äänestäjää lisää. Mutta sä itse sanoit, niin kun mä muistan joskus ollaan keskusteltu tällaisesta paradokseista tai salaisuuksista, niin Clintonin huolella tarkkaan varjeltu salaisuus oli se, että hän rakkaudella, intohimolla ja aatteen palolla suhtautui politiikkaan. Tätä ei voinut paljastaa kenellekään, koska silloin olisi päässyt ehkä presidentiksi, mutta se oli hänen niin kuin todellinen intohimonsa, tämä politiikan sisällöt ja substanssi.
Joo, eihän Clinton, jolla on nyt objektiivisuutta tavoittelevalla tasolla, ehkä huono presidentti ollut, mutta kyllä sen, siis taas oikeisto-vasemmisto akselilla ajateltuna, niin se oli käynyt, niin kuin päästi nämä nykyisen globaalin finanssikapitalismin niin kuin valoilleen.
Se oli päästetty jo Reaganin aikana, mutta niin Clinton jatkoi sitä. Clinton ei tavallaan niin kuin kääntänyt sitä pyörää.
Pikemminkin päinvastoin.
Se olisi kiva joskus joltakin asiantuntijalta kysyä, että miten tämä niin vapautumiskehitys jatkuu, että Reaganin kaudella se alkoi ja Bush vanhemman kaudella se jatkui. Sitten tuli Clinton ja sitten sen jälkeen Bush nuorempi, jolloin se pääsi niin tavallaan mopokarkas kokonaan käsistä.
Niin, jos tässä nyt oikein hegeliläiseksi heittäytyy, niin ehkä se Yhdysvaltain presidentti olisi tehnyt sen joka tapauksessa vuonna 90 jotakin.
Niin.
Oli siellä ollut kuka tahansa. Mutta niin.
Pari pikkusotaa se kävi.
Joo, muutamat pikkupommitukset vähintään.
Somalista tuli pataan. Mogadishu. retki, eikö se ollut Kristian kaudella?
Mokadissu.
Se on Mokadissu, joo, nimenomaan.
Joo. Mutta terveydenhuoltouudistus ei mennyt.
Niin kuin silloin, että Clinton, oliko se niin, että se pääsi hallitsemaan 2 vuotta silleen, että sillä oli enemmistö myöskin, myöskin tuota edustajahuoneessa. Siihen se sitten meni.
Sama ongelma Obamalla tietysti, joka, jonka ensimmäisen kauden niin kuin ristiriita oli tietysti se, että on ehkä bipartisaanisin presidentti niin kuin ideologisesti ajatellen kuin kukaan koskaan hänen henkilötaustastaankin johtuen. Mutta
eli
koskaan
vähittäin vastakkainasetteluja
niin,
hakeva.
Niin, kyllä. Niin, koskaan ei ollut ryhmä kurillisempaa edustajan huonetta ja senaattia kuin Obaman aikana. Tämä bipartisaanisuus, eli just tämä, että puoluerajojen yli tehdään yhteistyötä, niin se on Yhdysvaltojen politiikan yksi, tai mainstream median ja politiikan kommentaattoreiden ja suuren osan kansalaisistakin pyhä arvo. Mm. Sitä minä en vanhana partisaanina oikein koskaan osannut sulattaa, enkä ymmärtää.
Siinä on siis kuulostaa siltä, että ensin tota puolueet julistavat, että heillä on periaatteet, ja sitten se, joka myy ne periaatteet, niin kuin kaikkein nopeita.
Mutta siinä on just tämä, että politiikka on likaista peliä, ja se on taas puhdasta, koska siinä Amerikka Oy:n asioita hoidetaan yhdessä.
No niin, no hoitakaa nyt ihan keskenään
niin, juuri näin.
Yhdessä. Niin.
Joo. Meidän on kyllä opeteltava tämä... tämä ohjelma tältä erää, ja kuunnellaan nyt sitten vielä yksi pakollinen ohjelmanumero tähän viimeiseksi, en edes viitsi kuuluttaa sitä, mutta palaamme metafyysisempiin aiheisiin seuraavina viikkoina. Hei!